қазір неден бастарым білмеймін. Мұн уақыт өтті, есейдім, білмес дегенді түзейді. Менің осы өмірімі себепші болған адам. Ақ сөтін о ажыратпай өсірге мені анам. Исайлық кез болғанда, жарық көзін ашпағанда. Анам қатты ауырып, жатты ауруханаға. Дәрігердің сол кезде айтқаны, естен кетпейді. Бұл баланың өмірге келу, келмеуін білмейміз. Мақтылығы соншалықты анам шыдады. Сол кезде бір тәңірден тілеп, өмірге келгенімді. Ештеңеге қарамастан жұмысында қалдырмады. Сіздің шыдамыңызға қатты өзім таңғаламын. Кіші кезде түсінбедім, сөйледім андасында. Миыма ақыл кірді 18-де асқанда. Тәңірге алғысым көп, сынаққа сынап бергенге. Түсінгенім шыдамды болу керек әрбір күн. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. Жалғызсыным екеуміздің. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. Жалғызсыным екеуміз. Жолдардан қалдырмай дұрыс жағынан сөйлейсіз. Өмірдегі оқиғаны мысал қылып келтіресіз. Оқысын деп тырысып жіберді Алматыға. Қорықпаңдар, асыраймыз бір құдай қаласа. Қисық ойнап сөйлегенмен бәрі миға құйылады. Бала қадірін білесің өзің балалы болғанда. Еркелеп өскен жоқпын ата-ананың қолында. Тұңғыш бала болып туылдым осы жалғанда. Бәрі де сендер үшін, сендер де өмір сүреміз. Білемін біздерден біршама үміт күтесіз. Әлі де жасаймыз, әкем екеуіңіз көресіз. Ана мейрамыңызбен біз сізді сүйеміз. 9 ай іште жату сол тәтті өмірің. Әлбетте содан кейін ананың түрін көру есіңде болсын. Досым кезінде көп айтқан жұмақтың кілті болса анаңның аяқ астын. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. жалғызсыным екеуміздің. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. жалғызсыным екеуміздің. Анам кешіріңіз менің жаман қылығыма. Анам кешіріңіз кейде қарсы шыққаныма. Анам кешіріңіз сізді ойламағаныма. Анам кешіріңіз сізді уайымдатқаныма. Өзіме өзім сөйлеймін, жылаймын, тілеймін. Сіздер болмасаңыздар кім боламын білмеймін. Жалғыз отырамын, ойланамын бәріне. Ақыл кеңестеріңізді есіме түсіремін. Анам ауырмаңызшы, денсаулық басы демекші. Тек күліп жүріңізші, біздері бар көрмекші. Сізді ренжітпеу үшін мен барлығын істеймін. Жақындарым амандығын тек Алладан тілеймін. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. жалғызсыным екеуміздің. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады. Солай әрбір күнде қуантуға тырысам. Сіздердің отырғанда айтылған сөздеріңіз бәрі есіңізде. жалғызсыным екеуміздің.